Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, кезектеги жарым сааттык эфирибизди баштайбыз. Аны Прагадагы студияда мен Руслан Калматов алып барам. Бул чыгарылышта Жогорку Кеңештеги өнүгүү Прогресс партиясынан депутат Искак Масалиевдин 2-1 форматындагы кесиптештери менен болгон маегин сунуш кылабыз, толкундуу которбой туруңуз. Биз бул түз эфирибизди интернеттеги азаттык чекит орг дарегибизден да онлайн уксаңыз болот, а дегенде акыркы жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаевдан угалы.
Рахмат. Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын мэрлигинен кетти. Ош шаарын 4 жылдан бери башкарып келе жаткан Айтмамат Кадырбаев кызматын тапшырды. Бүгүн өкмөттүн буйругу менен ал отун энергетикалык комплекси жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төраганын орун басары болуп дайындалды. Кадырбаев Оштун мэри болуп 2014 жылдын январь айынан бери иштеп келе жаткан. Ал эми анын ордуна Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Сайыпжан Турдуев дайындалды.
Жаңы шайлоо болуп мэр, жаңы мэр шайлоо болуп бекитилгенге чейин Сайыпжан Турдуев ошо мэрдин милдетин аткарат да.
Деди Азаттыкка мэриянын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Талантбек Канатбек уулу. 37 жаштагы Турдуев быйыл май айында биринчи вице мэр болуп иштеп келе жаткан. Ош Кыргызстандын Бишкектен кийин келе экинчи чоң шаары, ага экинчи борбор макамы берилген. АКШ Кырымдын аннексиясын тааныбайт. Кошмо Штаттар Орусиянын Кырымды аннексиялап алышын тааныбайт жана жарым арал Украинага кайтарылмайынча санкцияларды албайт. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү Ак Үйдүн басым сөз катчысы Сара Сандерс билдирди. АКШнын бул маселе боюнча позициясы өзгөрдүбү деген суроолор өткөн жума күнү Трамп аннексияланган Кырымды Орусиянын аймагы деп таануу боюнча суроого көрөбүз деп жооп бергенден кийин пайда боло баштаган. Сандерс 16 июлда Хельсинкидеги АКШ Орусия саммитинде Кырым жарым аралы талкууланабы деген суроого эч кандай жооп берген жок. Дүйшөмбү күнү Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков, президент Владимир Путин, АКШнын мамлекет башчысы Дональд Трамп менен Орусия өзүнүн бөлүгү деп санаган Кырым аймагынан башка баардык маселени талкуулоого даяр экенин билдирген. Трамп менен Путиндин жолугушуусу 16 июлда Хельсинкиде болот. Бул эки лидердин алгач ирет атайын уюштурулган жолугушуусу. Мурда алар эл аралык жыйындардын алкагында жана телефон аркылуу гана сүйлөшүп келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүлөрү Сапар Исаковдун адвокатынын арызын караган соттук ишке келбей коюшту. Бул тууралуу Азаттыкка Нурбек Токтокунов кабарлады. Анын айтымында УКМКнын тергөөчүлөрү ага Сапар Исаковдун кылмыш ишине байланыштуу материалдарды бербей койгон. Токтокунов бул тууралуу Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна арыз менен кайрылган.
Да, кылмыштын материалдарын мага бербеди. Мага мына мен окуп ал дейт. Аны окугандан мен эмне эле бүт баарында жатта алмак элем. Эмне үчүн мен окуй алса деле үчүн мага копияларын бербей. Ошого арызданган. Келбей койду булар, дайыма эле ушинтип келбейт. Прокуратура, КНБлер, тергөөчүлөр сотко көңүл бурбайт, анча сыйлабайт. Ошо соттун ордуна ошол болуп калбадыбы?
Деди Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов. Сот Нурбек Токтокуновдун арызын бүгүн 9:00 карамак. Бирок соттук отурумга УКМКнын тергөөчүлөрү жана прокурор келбей коюп, сот эртеңки саат 13:30 жылдырылды. Адвокат Facebook-тагы өз баракчасына прокурорлор жана УКМКнын тергөөчүлөрү сотто эле эмес, сот адилеттигинде сыйлабай турганын жазып нааразы болгон. Быйыл апрелде премьер-министрликтен кеткен Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборундагы чууга байланышы бар деген кишилердин катарында камакка алынган. Тайландтагы үңкүрдө табылган балдарды алып чыгуу нөшөрлөгөн жайкы жамгырдан улам бир нече айга созулушу мүмкүн. Бул тууралуу куткаруу иштери менен алектенип жаткан армиянын өкүлдөрү билдиришти. Балдарды алып чыгууга үңкүрдүн ичиндеги 10 чакырымга созулган жолдорго нөшөрлөгөн жаандын суусу толуп калганы оорчулук жаратууда. Айрым жерлерде суунун бийиктиги 5 метрге жеткен. Тайландтын Чиан Рай провинциясындагы үңкүргө кирген бойдон дайынсыз кеткен 11-16 жаштагы 12 бала аман эсен экени 2 июлда белгилүү болгон. Жергиликтүү футбол клубунун балдары 23 июнда үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон чыккан эмес. Аларды дүйшөмбү күнү британиялык суучулдар Джон Валентин менен Рик Стантон таап видео камерага тартып чыккан. Азыр куткаруучулар балдарды бир канча ай тамак аш, кийим кече, жылыткыч жана байланыш менен камсыз кылып туруунун камын көрүп жатышат. Руслан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев айтып берген ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. кетсек, Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маегинде бүгүн студияда Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты, Коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев болду, саясатчы менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов экс-президент тин макамын жоюу тууралуу мыйзам долбоору, азыркы жана мурдагы президенттин ишмердигиндеги өзгөчөлүктөр, парламенттин ишмердиги, коммунисттердин келерки президенттик шайлоого камылгалары өңдүү маселелердин айланасында маек курду. Азыр сиздерге ушул видео маектин радио версиясын сунуш кылабыз.
Кош келдиңиз, Исхак мырза. Биз ушул парламентти жакы каникулга тараган учурдасы менен жолугушуп атабыз. Сиз көтөргөн демилгелердин ичинен, аткарган иштериңиздин ичинен айрыкча эсте калган бул экс президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндөгү сиздин демилгеңиз болуп калды. Ушул демилгени жалпысынан парламенттин көпчүлүгү колдоп берди болуш керек эле. Анан азыр кайсы баскычта туруп атат? Долбоор иштеп чыкты беле өзү?
2003 жылы президенттин ишмердилигине кепилдик жөнүндөгү мыйзамда ушундай норма жазылып калыптыр да, экс президент деген наамга ыйгарылган киши таптакыр кол тийбестиги бар экен деп, таптаза эч ким жоопко тарта албайт экен деп. Бирок андан кийин 2016 жылы конституцияны өзгөрткөндө ал жерде андай кол тийбестик жөнүндө эскертүү бар алып коюп, кызматты тапшыргандан кийин баары тең болсун деген принцип жазылып кеткен да. Ошол себептен мен сунуш бергенмин, бүгүнкү күндө ушул мыйзам жалпы конституциябызга туш келбейт. Конституцияда үч гана учурда кол тийбестиктин белгилери бар. Бул иштеп жаткан президентке тийиштүү, иштеп жаткан депутаттарга тийиштүү жана соттордун бир өзгөчөлүгү бар да, жоопко тартышынча. Ошолорду кол тийбестик деп айтсак болот. Ал эми экс президент деген анын жашоо шарты, эмгек маянасы же пенсиясы анын мыйзам менен бекитилиш керек деген нормалар. Бирок кол тийбестик жөнүндө маселе жок. Ошондуктан биз сунуштаганбыз, азыр биз Курманкул Жолушев экөөбүз мыйзам долбоорун иштеп чыгып, расмий түрдө Жогорку Кеңештин сайтына илип койдук. Ал биздин тартип боюнча бир айдан кем эмес илинип талкууга. Андан кийин керек болсо коомдук кабыл кылдырып, жок болбосо түзмө-түз комитетке жиберип, андан кийин күздө менин оюмча комитет карай баштайт да.
Ушу эмне себептен ушул демилге көтөрүлдү деген суроо туулат? Себеби коомчулукта айтып атышпайбы, ушул азыркы акыркы экс президенттин жокко тартуу максатында
байланыштуу бул. Эми мурунку биздин президенттерибиз бирөө Россияда, бирөө Минскиде жүрөт, аларды жоопкерчилик жөнүндө маселеде турбай атат да. Ошондуктан түшүнүп турабыз, бул азыркы кече жакында болгон президентке тийиштүү сөз болуп атат да. Мындай болгондо, ТЭЦ боюнча комиссия иштеп чыкканда мен ошондой эле бир топ депутаттар, комиссиянын мүчөлөрү айткан да, бул жерде байкалып атат, мурунку президент түзмө-түз өзүнүн функцияга жарашпаган, милдетине укуктуу эмес нерселерге аралашып түзмө-түз буйрук берген экен да. Ошол себептен аны жоопкерчиликке тартыш боюнча маселе козголуп жатканда айрым жарандарыбыз айтып калды, жок, мыйзамда ошондой кол тийбестик бар экен деген да, ошого байланыштуу анда алып тышталы деген сунуш болуп атат.
Бирок мыйзам артка иштебейт, убакытка деген бир эреже бар эмес беле?
Жок, мындай да, мыйзам артка иштебейт деген принцип бул жерде туура келбейт. Ал эгерде жарандарга терс таасир берсе, анда артка иштебейт дейт. Бул жоопкерчиликке тартуу деген маселе. Ал эми тартылабы, соттолобу, күнөөлөнөбү, аны айтыш кыйын, ал жерде күчү жок деп.
Бул талаш жаратпай турган мыйзам деп эсептейм.
Конкреттештирип айта турган болсок, эгерде экс президент Алмазбек Атамбаевдин дагы кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз аракеттери аныктала турган болсо, бул мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин аны жоопко тартууга жол ачылабы?
Чын айтканда бүгүн деле жол бар. Мыйзам алдында баары тең деген принцип бар да. Айтып кетейин, үч гана учурда сот депутат жана иштеп жаткан президентке өзгөчө жоопко тартылыш бар да. Бирок ошол норманы айрым юристтер жок, андай болбойт деп айткандан кийин биз ушуну конституцияга дал келтиребиз деп аракеттер жасап атабыз.
Качан кабылданышы мүмкүн бул мыйзам?
Эми биз демилгеч катары ачык эле айтабыз, ушул долбоору башталгандан, сунуш бергенден баштап кабыл алганга чейин айрым өзгөртүүлөр кирет, толуктоолор кирет, аны күтүш керек. Бирок менин эсебим боюнча, эгерде сентябрь айында биз комитеттерди карап чыксак, октябрда уже кароого мүмкүнчүлүк болот да, жалпы сессияда.
Исхак мырза, мына сиз Жогорку Кеңештеги мындай тажрыйбалуу да активдүү депутаттардын бирисиз, бирок ошол эле учурда мурдагы президент Атамбаевга карата дагы, учурдагы президент Жээнбековго карата дагы оппозиция деп атоого сизде болбосо керек. Сизди ушул саясий жээкте өзүңүздүн позицияңызды кандай сыпаттайсыз?
Мындай болуп атат да, кыйын болуп турат. Мага айтышат, сени баары менен мамилең жакшы деп. Биринчи кезекте тынчылык болсун деген ой максатым бар да. Экинчиден биз коммунисттер дайыма айтып жүрөбүз. Мына 26 жылдан бери силер талкалаган нерсени али бери түшүнө элексиңер, эмнеге алып келдиңер деп. Ошол себептен ушул аракетти жасаганга мен аракеттерди жасап атам. Бирок сый урматма менен сактаганга аракет кылам. Эскертип коеюн, мен 2000-чи жылы Алмаш Шаршеновдун Атамбаевдин начальникта болгом. Ошондо азыркы СДПК деген көкүрөгүн ургандар бирөөнүн жытыда болгон жок жаныбызда. Ал эсимде бар. Ошол себептен мен ал кишиге аябай сый урмат менен, бирок ачык эле айтып атам, 2013 жылдан кийин ал кишинин мүнөзү өзгөрүлүп кетти. Көп нерсе мен ойлоп атам, ачык айтканда өз колу менен өзүнө проблема түзүп.
Жакшы, ушу сөз өзүңүз айтып калдыңыз. Атамбаевдин жасап кеткен оң иштери деп кайсыларды атайт элеңиз мисалы?
2013 жылы мен камакта отурганда Текебаев мага келип ушул конституциянын долбоорун алып келгенде мен кол койгом. Себеби мен конституциялык кеңешкенин мүчөсү болгом. Ошондо мен ишенгенмин, парламенттик республика жакшы болот, партия менен шайланат деп. Бирок эки чакырылыштын курамын көрүп туруп, сапатын көрүп туруп, мен кичине ойлонуп калдым да, чын эле биз жеттикпи, жете элекпиз ушуга деп. 2013 жылга чейин мен ойлоп атам, ал киши аракеттер жакшы эле жасаган, кадамдар түз эле болчу, баарын ынтымакка чакырып бир чогуу иштейли деп. Анан 2010 жылдан баштап лексикондо жаман сөздөр пайда боло баштады да. Бул эмненин белгиси? Бул маданияттын эмес, бул адамдын көрүп кеткендик белгиси болуп турат да.
Сиздин эми экс президентке карата мамилеңиз белгилүү болду. Учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийликке келгенине 7 айдан ашык убакыт өтүп калды. Анан айтып атышпайбы, ушу бул 7 айдагы кайсы бир деңгээлде мөөнөт?
6 айдан бери фейсбукта аябай активный блогер болом да. Анан ушул шайлангандан баштап колдоочулар мактай баштады. Ай азамат, молодец, самолет менен учуп атат, тиги менен ол атат, мына жөнөкөй адам экен деп мактай баштады да. Мен дайыма реплика кылгам, шашпагылачы, мактабагылачы, мактабагылачы деп. Бир аз 2-3 жыл өткөндөн кийин анан баа берсек болот. Азырынча мен 6-7 айда бир гана нерсени айта алам. Мына ушул ТЭЦ боюнча президент жеке өзүнүн позициясына так көрсөттү, мен аралашпайм, адилет жол менен барсын деген принцип мага жагып атат ушул. Ошол кишилер азыркы камакта отурган бир топ кишилер кечээ эле президенттик шайлоодо булардын штабтарын башкарып аракет кылып добуштор топтогонго
президентке алып келген
адамдар жасаган да. Ошондуктан бул, мен ойлоп атам, саясатта абдан чоң кадам мындайга барыш. Канчалык ушул иштер сотко ашат, аны мен айта албайм алдын ала, бирок бул чоң кадам деп эсептейм. Бул
албетте азыр көпчүлүк ушунду президентке ишенип турушат. Ошондой болсо да эми сиз Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсүсүз. Ушул фракцияны эгерде биз оппозициялык азчылыкты түзгөн фракциялардын бири деп эсептесек, бүгүнкү күндө ушул азыркы бийлик саясатына карата фракциянын кандай өзгөчө пикири бар?
Фракцияга мындай кылам, ачып айтканда мен ушул партияда конокмун да, Өнүгүү прогресте. Мен башынан шайлоого барганда биз Бакыт Төрөбаев менен ачык сүйлөшкөнбүз. Мен Кыргызстан коммунисттер партиясынан чыкпаймын, Өнүгүү партияга кирбеймин. Бирок депутат болуп калсак, мен ушул фракциянын чечимин аткарганга милдеттүүмүн. Ал конституцияда, мыйзамда жазылган. Бирок 2 жылдан бери мен булар, бул менин кесиптештерим Улуу Октябрь социалисттик революция майрамынын статусун жоготкондон кийин биз ачык сүйлөшүп, мен айттым, мындан ары маселе боюнча мен өзүм каалагандай добуш берем, каалагандай саясат жүргүзөм. Бирок фракциянын чечимине кайын сөзсүз моюн берем.
Кандай болгондо
ошондуктан ал партиянын же фракциянын ишмердүүлүгүнө, мүнөзүнө мен баа бере албайм. Оппозицияда болгону менен, бирок чыныгы оппозиция боло элек. Же ушул депутаттардын жаштык болуп атабы, же ордун таппай атабы, кандай деңгээлде ушул бийликке оппозиция боло албай калып атат азыр.
Айрыкча президенттик шайлоодон кийин фракциянын мындай деми басылып калган сыяктанып сезилип атат бизге.
Мындай эле, ушул президенттик шайлоодо, анан ага чейин шаардык кеңешке шайлоого мурунку президент Өнүгүү прогрессти 2-3 жолу сындаган болчу да. Мына ушундай тигиндей мындай да жамандаган. Бул эми мен ойлоп атам, ошондо может Бакыт Төрөбаев кичине мындай ойлонуп калган болуш керек эми. Бирок президенттикке аттанып, съезди өткөрүп, аракет кадамдарды жасаган. Но кийинчерээк Өмүрбек Бабанов менен биригишип, аракеттерди бириктирип, күрөшкө чыгышкан. Эми бизде кыргыздарда кичине мындай саясий маданият ушундай экен да, сен кайсы бирөөнү колдой турган болсоң, анда сен ошонун кишисиң деп коет да.
Коалиция.
Коалиция эмес, ал келишим деп койсо болот. Ушул мезгилдеги эми 2 жаш саясатчылар баш кошушуп аракеттерди кошкону, бул мындай жөндөн жөн караганда жаман эмес. Бизде коомдо башкача кабыл алат. Бул Бабановдун тигиндей мындай, бул сатылды тигиндей мындай, ар кандай жаман сөздөр айтылат да. Анан коомчулук биздики саясий маданиятка көнө электи да ушундай.
Саясий маданиятты утпайсызбы? Сиз ушул фракция калайсызбы ушул партиянын тизмеси менен келдиңиз да парламентке туурабы? Мандатты ушул аркылуу алдыңыз. Фракция менимче ушу Төрөбаевди колдоду окшойт президенттик шайлоого баратканда э? Сиз алардын ичинде элеңизчи жок белеңиз?
Бул президенттик шайлоодо өнүгүү прогресс Төрөбаевди колдоп аны сүрөп жүрбөдү. Сиз кимди колдодуңуз?
Мен бир нерсени айтам. Мен Сооронбай Жээнбековду колдогон эмесмин. Өмүрбек Бабановдун суранычы боюнча Баткен областына 3 жерде барып сүйлөгөм. Мен мындай деп айткам да. Себеби мен өзүм президенттик күрөшкө чыккан болчумун. Мен 36 000 добуш топтогондо борбордук шайлоо комиссия мыйзамсыз жокко чыгарып таштап, анан ошол себептен мен айткам, эгерде ушул жол менен бийлик алганда анда жакшылык алып барбайт деген төр спикер менен ачык эле айткам да. Анан ошондо мен айткам да, бийлик көрсөткөн, СДПК көрсөткөн талапкерди колдобогула, кааласаңар кайсы жашты болсо да колдой бергиле деп мен өзүм шайлоочулорго ушинтип кайрылганмын. Бирок мен бир жерде Бабановду же башканы деп аталган жокмун.
Бирок добуш бериңиз да
ким? Мен аны башынан эле айткам, Өмүрбек, сенин атыңды айтпайм, президентке жолукканда ачык эле айттым. Мен ушул шайлоодо сизге каршы иштегенмин. Бирок сиз азыр президент болгондуктан мен колумдагы иш аракеттерди, мисалы үчүн Кытай багыт боюнча же башка багыт боюнча колумдагы иш аракеттерди жасаганга даярмын.
Калган учурлар болуп калат да. Оппозиция жана каршылык деп айтып калбадыңызбы? Негизи Кыргызстанда оппозициялык күчтөрдүн салмагы ар кандай болуп турат да. Саясий кырдаалдарга жараша оппозиция күчтүү экендигин 2005-2010 окуялар көрсөттү го. Бүгүнкү күндө оппозициянын абалы кандай? Барбы деги эле оппозиция азыркы бийликке карата?
Бирок мындай орусча айтканда структуризированный болгон эмес да азырынчача. Оппозициянын да белгиси Өмүрбек Текебаев деп аталып атат. Чындыгында айтканда ал кишинин өзү орду бар саясатта. Эсиңерде болсо 27 жылдан бери дайыма бийликке оппозиция болуп жүргөн. Чын айтканда ага чейин деле коммунисттерге оппозиция болуп жүргөн да. Ошондуктан ал өмүр бою оппозиция болуп жүргөн деп айтсак болот. Бирок мындай структурный болуп башкарушулуп мына биз оппозиция кылабыз, ушул багытка барабыз, ушул бийликтин ордуна биз башка жол менен барабыз деген бир гана коммунисттер айтышы мүмкүн, калгандар жөн эле гүлдөтөбүз, жыргатабыз деп айтып жатат да. Ошондуктан элибиз деле барып оппозицияны мындай карайт да, биздин өзүбүздүн колунубуз деген мамиле кылат, биздин жердешибиз деген мамиле кылат, байкушту туура эмес камап койду деп колдоочулар
кызматтан
ушул мамиле болуп атат да. Ал эми кызматка баргандан кийин оппозиционерлердин бир тобунун ооздору жабылып калат.
Системалык оппозиция жок.
Сизге мисалы
системалык оппозиция жок. Бирок болот. А биз сөзсүз болот.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маегин угуп жатасыз. Уландысын бир саамдан соң сунуш кылабыз. Азыр болсо жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөөчүлөрү Сапар Исаковдун адвокаттарынын арызын караган соттук ишке келбей коюшту. Тайландтагы үңкүрдө табылган балдарды алып чыгуу нөшөрлөгөн жайкы жамгырдан улам бир канча айга созулушу мүмкүн. Айтмамат Кадырбаев бүгүн Ош шаарынын мэрлигинен кетти. АКШ Кырымдын аннексиясын тааныбайт. Бүгүн Бишкекте кош бойлуу аял төрөткананын короосунда көз жумду. Ушул жана көз жарды кечиресиздер. Ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы турат. Кирип башпагы окусаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маегин кайрадан сиздерге сунуш кылабыз. Анда Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты, Коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев болууда. Саясатчы менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маек курууда.
Кызмат жөнүндө кеп калып калдыңыз. Ошо оппозиция жана сиз айткандай системалуу жок болгон үчүн кызматтан кеткендер көбүн эсе Кыргызстанда ошо оппозицияга өтүп анан сындап башташат эмеспи?
Турган иштер.
Бирок ошол учурда сизге карата дагы азыркы учурда бир кайсы бир кызмат сунушталса?
Кызмат сунушталса мен бир гана президенттик кызматка татыктуу деп айтсам болот эле, бирок бул тамаша сөз. Мен ошого аракет кылдым. Эгерде спикер Жогорку Кеңештин төрагалыгы берсе мен 2 жолу аракет кылдым, аны мен депутаттар колдогон жок. Кулагыма колдоп берем деп шыбырашкан, бирок колдоо тапкан жокмун да. Бул эми Кыргыздын биздин саясатыбызда ушундай болот. Чын айтканда мына азыр жаштар келип атат, жакында эле жаш өкмөттөр кетти, кийинки да жаш болуп атат. Мен өзүмдүн паспортумду анда санда карап турам да. Мен ошого карата баягы боёма жараша төшөк жай деп айтабы, ошого карата мен амбициям деле жок, бирок эгерде чакырып туруп иштеп бер десе мен колумдан келсе аракет кылам.
Дайыр нерсе, мына сиз жана коррупцияга каршы Бишкек жылуу электр борборунун айланасындагы иштер боюнча айта кеттиңиз, анан бүгүнкү күндө ошо бийликтин негизги мындай айткан урааны коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү болуп жатат. Чын сөздүн чындыгы маанисинде коррупцияга каршы күрөш жүрүп жаткандыгын көрүп жатасызбы?
Жок, эми мындай да, мезгилге жараша, акыбалга жараша бул күрөштү жүргүзүш керек да. Чын эле 21-ci кылымдан 18-ci жыл болуп атат. Коррупция деген бизде Кыргызстанда эмес, дүйнөдө баарын талкалап атат. Себеби коррупциянын эң жаман таасири адамдын аң сезимин бузуп, адамдын таза иштөөгө аракеттерге такыр калоосун жоготуп жатат да. Мен неглам кыйналып окуу, китептерди окуп, курсовойду жазып, диплом жазып, андан көрө мен сатып алам дипломду. Сатып алгандан кийин кызмат ордун сатып алам деп айтат. Андан кийин сатып алгандан кийин ошо ишкерди барып текшергенде андан көрө мен 5-10 тыйын алып, бала чакам багам деген ушул каныбызга сиңип кетти да. Мен дайымай кайталап жүрөм, азыр да кайталап коем. Кыргыздын эң жакшы сөзү кызматка койгондо тууган уруктар келип уялбай эле айтат, ордуң майлуу сүттүү болсун деп. Ошондуктан мен ойлоп атам, коррупцияга каршы күрөштү сөзсүз күчөтүшүбүз керек, бирок ал жерде чоң проблема бар. Биринчи, коррупционерди кармап камаш оңой, соттош кыйын, күнөөнү мойнуна коюш кыйын. Эң негизги коррупциянын максаты бир гана камаш эмес, ошол уурдаган байлыкты куштурса абдан жакшы болот эле да. Ошондуктан кодекстерде, кылмыш жаза кодекстерде мүмкүнчүлүк бар, уурдаганыңды кайтарып казнага салып койсоң анда сага бир топ жеңилдиктер берет деп ачык айтылып атат. Бул деген болбойт да.
Исхак мырза, жакшы, эми мурдагы ушул бийлик учурунда ошондой камоолор деп, саясий камоолор болду деп айтып жүрөбүзбү? Ушул Текебаев, Жапаров, Исаев, Асанов, Соляновдун ишине карата азыр иштер каралып атат, процесстер, бирок ушул мурдагы эле калыбында калып калып атат да. Бул жана сот акыйкаттыгы маселесин президент кайра кайра көтөрүп аткан ушул учурда болуп атат. Ушул эмне үчүн ушундай чечимдер күчүндө калып атат, сиз юрист катары айтсаңыз?
Эми бизде Кыргызстанда айылда Кокон ГИЛАС сатылбаса да президент күнөлүү, Кытай менен мамиле сөзгөсү да президент күнөлүү, сотто туура эмес чечим чыкса деле президент күнөлүү, жол жаман болсо деле президент күнөлүү, эми депутаттар менен кошо. Биз кечээ эле жакында урушуп атканбыз, Арабаев деген кызматкер сотторго буйрук берип атат деп. Ал эми бүгүн жаңы президент келгенде биз талап кылып атабыз, ушул президент ошондой буйрук берсин, буларды чыгарсын деп талап кылып атабыз да. Бул негизи өзүбүз түрткүч берип атабыз. Себеби болуп турат, мынуну мыйзамсыз камалган экен, бошотом дейт. Эртеңки күнү ким кепилдик берет ал мунону деле чыгарып коем десе, тигини да чыгарып коем десе? Ошол себептен биз муну башка жол менен кылышыбыз керек. Мына мен мыйзамдын долбоорлорун иштетип чыктым, мунапыс боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыктым, жетишпей калдык. Ошону күздө кабыл алсак, бир топ биздин жарандарыбыз ушул мыйзам негизинде алган мөөнөттөрү, сроктору кыскарып эркиндикке чыгышы мүмкүн.
Саясий негизде камалды да.
Бирок ал жерде ачык эле айтам, ал жерде коррупция статьялары кошулбайт, аларга эч кандай мунапыс болбош керек. Анан жанагы кечирим жарыялоо деген, помилование деген мыйзамга өзгөрткизип атабыз. Бүгүнкү күндө чтобы ошо кечирим алыш үчүн президенттин укугу бар да андай помилованияга. Бирок камакта отурган же соттолуп жаткан киши кайрылыш керек да. Мен сунуш берип атам, жок, биз омбудсмен келгенде ушундай берели, акыйкатчы кылгыл. Эгер туура көрсө, акыйкатчы баланжан кишини бошотконго мен сизден суранып атам деп, ал кечирим деген сөз, ал
жоопкерчиликти алып мойнуна.
Ошол сунуштар болсо, ошондо биз мыйзам жолу менен иштешибиз керек да. А так мындай талап кылганда президент тигини бошот деп, эми кыйын нерсе да.
Ушул негизи, ушул мисалы үчүн саясий негизде камалды деп көп эле алардын ичинде сиздер болсоңуз керек, мисалы азыр биз айткан саясатчыларды да. Ушулор эгерде чын эле саясий негиз менен камала турган болсо, аларды актоонун механизмдери барбы? Эгер чын эле ушундай болсо, албетте өзүн андай болбосо, албетте сот далилдеп
берет. Бул жерде кылмыш жаза жана кечирим дегендерди карганыбызда бир адамдардын фамилиясын айтпайбыз. Жалпы элге тийиштүү болот, баардык жарандарга тийиштүү бирдей болот да. Ошол себептен биз эми кандай десек деле, эми ушундай экенбиз да, мына сизде отуруп биз сөзсүз эле Текебаев, Жапаров деп айтып атабыз да. А чынында камакта 11,5 000 адам отурат. Ар бир адамдын өзүнүн тагдыры бар да, өзүнүн жолу бар да. Айрымдары мыйзамсыз камалган болушу мүмкүн, кээ бирлери жанагы диний пропагандага байланыштуу болушу мүмкүн, кээ бирлери башка статьялар болушу мүмкүн. Ошондуктан бирок мен милиционер катары айтам, камакта отурган бирөө да менин оюма мойнума алам, мен күнөөлүмүн деп айткан айтпайт.
Саясий чөйрө жөнүндө кеп кылып калбадыкпы? Учурда президент социал демократиялык партиянын катарынан чыкты мыйзамга ылайык, бирок ошол эле учурда кандай болгон күндө дагы президент таяна турган бир саясий күч керек парламентте деп айтып келе жатат да. Азыр болсо социал демократиялык партиянын мүчөлөрү эки топко бөлүнүп, кимиси кайсы президентти колдоору белгисиз болуп турбайбы? Ушундай шартта, маселен, ошол эле Атамбаевдин жакындары, мурунку депутат Мискенбаев айтып чыкты, Асылбек Жээнбеков жаңы партия түзгөн жатат, жаңы саясий таяна турган күч топтоп атышат депчи. Чындыгында эле президентке ыктаган күчтөрдүн жаңы партияга биригиши канчалык деңгээлде мүмкүн?
Эми бул болушу мүмкүн. Себеби Кыргызстан тарыхын алсак, кайсы президент келсе партия түзө коет, анан атка минерлер бар.
Шайлоодо жеңет.
Анан баары тең топурап чуркап алышат. Анан президент кеткенден кийин ал партиядан качыш.
Жок,
бул эми табигат ушундай да. Бул КПСС-тен башталган. Мен бүгүнкү күндө мындай ойго келип атам да. Эгерде биз президентке ушундай сөз кылып туруп, президент сага тайына турган партияң керек болот десек, анда биз кайрадан эле ушул мурунку эле кайталабыз да. Себеби менин партиям парламентте бар, мен башкарам деген принцип болот. Анда уялбай эле конституцияны өзгөртүп коелу. Бизде Кыргызстанда президенттик бийлик болсун деп ачык эле айталы. Бирок ошондо ачык жоопкерчилик мойнуна алыш керек да. Анан жанагындай кыйналбайт элекпиз да, кол тийбестик, алыш керек, алышып керек эмес деп
сураганга дагы
чын эле сураганда. Ошол себептен биз азыр ушул азыр издөө жолдо турабыз да. Формалдуу түрдө биз парламент 6 фракция бар, мындай демократия бизде күчтүү болуп атат. Бирок кандай болсо деле 7-нчи этаждан эмне дейт экен деген анча-мынча кыймылдар болуп атат. Себеби көрүп калган, чакырып алса деле чуркап барышат да. Шефтер биз эмне кылабыз деп кайрылат да.
Азыркы тапта деле.
Азыр деле сезилип атат ушундай.
Азыр парламентте ошол парламент көз карансыз болуп калды деген деле салыштырмалуу пикир деп айтсак болот турбайбы?
Буга себеп, буга негиз бар. Чын айтканда акыркы жылда мына президенттик шайлоодон кийин парламенттин ичинде кандай бир
жанданды
эркиндиктин
жер арыкс ойноп атат дейсиз.
Эркиндиктин баягы жыттары сезилип атат да кичине. Аз маз кичине үндөрүштө башкача болуп калды. Айрыкча мына ТЭЦ боюнча комиссияны карасаңыз, илгертен бери мындай комиссия мындай ийгиликтүү бүтпөйт эле. Бул жерде СДПКң болобу, өнүгүү болобу, ким болобу, пикирлерибиз бир болду да. Себеби мен сездим, ал жерде кысым кылган жок эч ким. Муну жапкыла, муну карабагыла деген эч ким эчтеке деген жок да. Ошондой себептен анан коомчулук аябай чоң жардам берди да. Биз комиссия бияктан иштеп атсак, коомчулук жана фейсбуктен, интернеттен жанагы атышып атышып чыгарып атпады го. Анан бул аябай чоң жардам болду да. Депутаттар баягы мындай тосулгандан кийин кача албайт эч кайка. Ошол эркиндиктин белгиси деп айтсак болот. Бирок мен мындан ары айттым эле ошондо, силерде мүмкүнчүлүк бар. Келгиле 5 фракция коалициялык көпчүлүк кылып СДПКны оппозиция калтырып коелу десек ага дух чеп берди да.
Ошол эркиндик канчага чейин созулушу мүмкүн? Эми себеби жаңы президент позицияларын бекемдегенден кийин ал тараптын дагы каалоосу
өзгөрүшпайт да. Мына президент азыр 2 жыл иштегенден кийин жогорку кеңешке шайлоо болот. Ал жерде уже
конфигурация
бүгүнкү күндө мисалы үчүн иштеп жаткан президент менен талаша турган, уруша турган фракция жок. Булар бүгүн депутаттар азыр шайлоого даярданып атышат. Мына байкасаңар деле фейсбуктабы же интернеттеби уже анча мынча партиялар активдештүү, же желектерин чыгарып, маектерин көрсөтүп, силерге да келип атат. Эми бул турган иш, бул күткөн нерсе да. Саясат башталды.
Кытай деп айтпайсызбы? Албетте, ал коммунисттер башкарган өлкө, системасы бар, коммунисттик системада жашашат. Сиз дин партиялар менен кандайдыр бир деңгээлде дос, тилектеш байланышыңыздар бар да? Мен сурайын деп атканым ушул, азыр Кытайдан алган кредиттер, бая экономикалык жагын айтып атам да, ушу карыздар Кыргызстандын эгемендигине доо кетире турган эң олуттуу маселе катары, тобокелчилик катары айтып жатышат да. Сизде ойгонда андай эмеспи?
Канчалык
деңгээлде
ушул коркунуч бар? Бул жерде мына 4 миллиард $300 миллион тышкы карызыбыз болсо, анын ичинде 1 миллиард $700 миллион Кытайга карызыбыз бар да. Бирок бир нерсе түшүнүшүбүз керек. Мына биз жакында Кытайга барганда Сооронбай Жээнбеков расмий визит, мамлекеттик визит менен барганда ал жерде мындай ойду айтышты жетекчилер Кытайдыкы. Биз сиздер сураган нерсени берип атабыз. Силер сураган проекттерди бекитип атабыз. Ал эми аткарылышын көзөмөл өзүңөрдө болуш керек да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 2-1 форматындагы саясий маегин уктуңуз. Бул маектин толук видео версиясын azattik.org сайтынан же YouTube баракчабыздан да көрсөңүз болот.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашар. Буйурмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска, нуска так угуп туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Кечки саат 8:00 да биз түз эфирде болобуз. Бизди которбой укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аты-жөнүм Руслан Калматов, Прага студиясында иштедим. Оодо угушканча, эсен туруңуз, жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.